Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Näin on vuosi 2024. Se tarkoittaa sitä, että vuosikalenteri on kääntynyt. Kimanttia podcast on astunut uudelle vuodelle ja niin ovat myös Kimanttia isännät Kimo Timonen ja Antti Mäkinenkin astuneet jälleen uudelle vuosiluvulle. Kime, ensinnäkin mukava jälleen sun kanssa jutella ja mä tiedän, että te olitte Suomessa, te olette takaisin Filissä, mutta jos ihan spontaanisti tähän alkuun sanot, niin miltä tuntuu, kun ollaan vuodessa 2024?
Hei, jos minä ihan rehellinen on, niin tulee vähän semmoinen vanha olo itselle, kun tässä myös ne vuodet omassa iässä lisääntyy. Eli kohta 50 on meikäläinenkin, ei ole 1,5 vuotta aikaa, mutta hei, kaikille vaan hyvää uutta vuotta, Antti, sinulle ja kuuntelijoille. Ja niin kuin sanoit, me oltiin Suomessa käynnissä tuossa ihan maagisen hienot ilmat. Nyt taitaa olla tilanne toisin, mutta kun me oltiin jouluna siellä, joulun ympärysajat, niin voi vitsi, kun Suomi oli kaunis, Kuopio ja mökki, ja kun lunta niin paljon, ja puut oli lumessa, ja -5-6 astetta pakkasta, niin ai että, tota oli ikävä kyllä.
Näin on tunnus takana ja tästä pääsemme Suomen geopoliittisen ilmastoon käsiksi tämän Kimanttia podcastin kärkeen, mutta se on Kime sillä, että sekin kun olet täällä Suomessa nyt viime vuosina käynyt, niin aika usein se on ollut joku marraskuu tai tällainen, kun sä oot tullut. Kyllä. Ja sitten on, niin kuin, on vaan yhtä harmaata, eikä oikein ole, ei ole niin kuin lunta, mutta on saattanut vettä olla, mutta ei oikein mitään muuta. Niin sinällään tosi makeeta, että te näitte perheen kanssa nyt niin kuin ihan sitä pienen ripauksen jälleen kerran sitä suomalaista hyvää talvea.
Hei, se oli, kun meillä oli vielä koko perhe paikalla, eli tytärkin tuli yliopistot, lenti sieltä suoraan Kuopioon, ja itse asiassa hän lähtee tänään. Niillä on kyllä ihan, jos koulusta vähän muutama sana, niin niillä, hän käy semmoista kuin University of Wisconsin 3. vuotta, ja niillä aina 3. vuoden opiskelijoilla on semmoinen, ei ole pakotettu, mutta aika vahva suositus, että yksi niin kuin puolikas lukukausi opiskellaan jossain muualla kuin koulu. Niin hän istuu tällä hetkellä koneessa ja on menossa kohti Barcelonaa 5 kuukaudeksi.
Oho.
Eli sieltä lähti hänen opiskelijakaveri, että meni Barcelonaan, Kööpenhaminaan, Lontooseen, Roomaan, Prahaan ja meniköhän vielä jonnekin muualle. Mutta sanotaan, että semmoinen 150 opiskelijaa on siinä niin kuin Barcelona, Rooma, Praha akselilla. Eli siellä on jännät ajat. Ja minusta aika hieno kokemus. Mä häntä jännitti kyllä, mutta mä sitä yritän nauttia, koska nämä on hienoja kokemuksia sinun elämässä. Mutta se siitä, hän oli paikalla myös jouluna. Ja niin kuin sanoit, niin yleensä se on marraskuuta, kun minä pääsen käymään Suomessa muutamaksi viikkoon. Niin se on kyllä se ilma silloin, niin kuin ollaan puhuttu aina, että on pimeitä ja loskaa ja vettä sataa. Ja +1. Siinäkin kun ollaan, mutta nyt oli kyllä, siis meidän tytötkin niin oli, että vau, wow, että mikä paikka tämä on näin hieno. Ja kun oli niin paljon lunta ja itse asiassa aurinkokin paistoi, niin en mä tiedä, voiko Suomi olla kauniimpi, mitä se oli viime viikolla. Mutta nyt taitaa, onko vähän kylmät ilmat nyt siellä?
On vähän rapea on keli, että aamulla -24, kun näytti mittarit tähän tiistaipäivään, ja nytkin se on pitkälti yli 20 täällä Pirkanmaalla edelleenkin, ja tässä on käyty rouvan kanssa hiihtämässä, ja tässä on paljon kaverit käynyt hiihtämässä, ja yksistään käynyt hiihtämässä, mutta nyt täytyy sanoa, että 20 raatia pakkasta on vähän sellainen kipuraja, että nyt ei tee kyllä ladulle mieli tuolla kylmyydellä niin kuin mennään. Että kyllä kovimmat äijät käy. Mä tiedän, että Nemoniäminen käy vielä. Ville käy hiihtämässä tuossa, kun oli Winter Classic-päivä, niin oli 19, niin Ville kävi nyppäseen 10 siihen ja sanoi, että kyllä siellä pystyy veteleen, mutta mä jotenkin halun
keuhun. Ei Nemolla munat jää, niin kuin suomalaisilla
ei, se on suomalaisilla hiihteillä, mutta aika hitti juttu siitä on tullut, kun moni hiihtejä on tässä puhelee, että täytyy pitää huoli, että on pitkää kerrostoa alla, ettei sukukalleudet jäädy, niin sinällään se huolenaihe ei ole niin kuin turha.
Hei, sen sanon vielä siitä, mä en muista kuka hiihtäjä se oli suomalaisilla, ne jäätyy aina ne alavehkeet, niin voin kuvitella sitä kipua. Mikä tulee sen jälkeen, kun tavallaan ne rupeaa lämpiä, että huppuu. Että kyllä mä siinä niinku, kai siinä on joku ratkaisu olemassa, että ne ei jäänyt, mutta onko se sitten, että mahdollisimman vähällä painolla mennään eteenpäin. Mä en tiedä hiihtämistä yhtään mitään. Iivo pitäisi olla kertomassa, mitä tehdä, mutta voin kuvitella, että se tunne ja kipu on hirveä, kun ne rupeaa lämpiä.
Se on En tiedä. Ja jotenkin niin kuin se hiihtäminenkin tuntuu, se on tosi hienoa juttua, mutta sitten oikeasti kun on kylmä, tuollainen parikymmentä astetta, niin se alkaa keuhkoihin ottaa, niin tässä kun tästä vuosiluvuista puhuttiin, niin tässä itsekin on sen verran jo iällä, että sitä vähän välttää tuollaisia juttuja, että välttämättä ei lähde ihan kaikkiin niin kuin testaa mukaan.
Mites muuten mainitsit Nemo, niin mitäs Nemolla on nyt aikaa? Tuliko, jos siitä puhutaan hetki, niin tuliko potkut yllätyksenä, nyt kun olet Nemon kanssa viettänyt aikaa? Mitä saa sanoa, en
niin,
mä tiedä.
Ilman että paljastaa sen enempää, mitä asiasta on puhuttu, mutta sanotaan, että ei se ihan täysin niin kuin kirkkaalta taivaalta heille tullut. Että he vähän osas ounastella, että ihan kaikki ei ollut niin kuin samaa mieltä. Miten sitä laivaa viedään eteenpäin, ja sitten se päätös tuli tuohon, heillä on sopimus 25 kevääseen saakka, Jypi maksaa ilmeisesti heille siihen saakka siis palkkaa, niin Ville on nyt tässä Viaplay-hommissa mukana, ja sitten Junnu jääkiekkoon tulee takaisin tuohon Tapparan puolelle varmastikin tekeen asioita. Jääkiekkomies on jääkiekkomies, ei hän niinku karvoistaan irti pääse siinä määrin, että hänkin, kun kaverista puhun, niin hänkin on tuossa, kun Keuruulla oli valmentamassa ja sitten oli Mikkelissä valmentamassa ja sitten Lahdessa valmentamassa ja sitten kävi Ruotsissa vähän valmentamassa ja nyt on ollut Jyväskylässä vähän valmentamassa, niin en tiedä sen tarkemmin, mutta osaan kuvitella ja sen verran hyvin tunnen kavereeni, niin varmaan on kiva vähän olla kotonakin.
No joo, kiva käydä hiihtämässä ja vähän puottaa kierroksia alas. Ennen kuin mennään jääkiekkoon, niin mites joulu ja uusi vuosi kääntyi Mäkisin perheessä?
No täytyy sanoa, nyt koputan puuta, kun kaikki on terveenä, mutta meillä on kyllä ollut tosi raskas joulukuu takana, että sairauksien takia. Meillä on korona kiersi perhettä, kaikki lävitteen, ja sitten lapset otti siihen hatuksi päälle influenssan. Ja jouluaattoon tervehdyttiin, tytärkin tervehtyi viimeisimpänä siihen, ja sitten tapaninpäivänä tytär iski influenssan jälkitauti päälle, ja nyt meni nämä välipäivät sitten 39 asteen kuumeessa läpi, että me ollaan koko joulukuun ollaan niin kuin sairastettu, että meilläkin oli vähän joulun välipäivillä oli perheen kanssa vapaa-päivää kaikilla, ja oli harrastukset tauolla, oli vähän suunnitelmia, että tehdään yhdessä juttuja, niin ei, kyllä me ollaan kotona oltu ihan.
No ei toivottavasti voi mitään.
Ei voi, harmi. Ei. Mutta toivotaan, nyt on just tällä hetkellä kaikki on terveenä, niin toivotaan, että tämä nyt pysyisi vähän aikaa yllä, että oltaisiin sairasteltu. Kun kyllä se aina niin kuin lamaannuttaa, kun tuollainen pikkulikka on 40 lämmintä ja on kuumetta, niin siinä on itsekin vähän tutisemassa, mitä tässä pitäisi tehdä, ja käydään lääkärissä vähän verikokeita ottamassa ja katsotaan tulehdusarvoja ja mietitään, että mikä siinä on vielä, kun se kuume pysyy monta päivää yllä. Ja ei se kivaa ole.
Ei se kivaa ole. Mites uudesta vuodesta, kun sen verran puhutaan vielä, niin te teitte ulkoilmapelin eilen, niin miltä se? Mä katsoin vähän. Sanotaan, että ennen kuin pääsit kertoa siitä, minkälainen se peli oli, mä katsoin sitä hetkinen. Mä katsoin alun, mä katsoin ehkä semmoisen 10 minuuttia. Mä oon pelannut niissä muutama ja katson niitä muutama, niin se ei jotenkin minua enää niin kuin, puhun siis ihan omasta mielipidestä, ihmisillä voi olla eri mielipide, mutta minua se jotenkin se ei kiinnosta. Ja melkein paras osuus oli se, kun ne joukkuet tuli sisään sieltä eri asusteissa, oli Elvistä ja oli kalaa, kun ne heittää kaloja siellä sijallessa, niin semmoiset asut oli päällä. Melkein niin kuin hauskinta oli se seuraava, mutta se oli vaan mun mielipide.
Joo, mä vähän jaan sitä. Johtuen siitä syystä, että se on ikään kuin normalisoitunut, se ulkona pelaaminen, ja niitä pelejä on nyt, niin oliko tämä nyt kuinka mones 10. Winter Classic-peli tämä nyt, se oli 2008 vuodesta lähtien, on menty tätä yhtä putkea pari vuotta välissä, yksi lockoutin takia, yksi covidin takia, ulkona on pelattu varmaan vähältä, olisiko 39 peliä tai jotain sellaista nyt, kun otetaan kaikki Stadium Classicit mukaan kyllä siihen, niin niitä on niin, kuin niin paljon ollut tässä viimeisen 15 vuotta, että se on vähän normalisoitunut. Mutta sitten kolikon toisella puolella sanon taas niin päin, että NHL on niin kuin järkevöitynyt sen kanssa, että mihin aikaan ne pelataan. Nyt ne ottaa jo, osaa ottaa vähän huomioon, missä kohtaa aurinko on taivaalla siihen tietyn kellon aikaan ja mitenkä se jää tehdäänkään, että se kestää siellä ja kuinka ne puitteet rakennetaan. Plus sitten sellainen niin kuin tapahtuman läpivienti, että silloin kun säkin, oliko se 2015, kun sä pelasit se? Ei 2000.
Ei kun se menee, joo, 2002 minä olen niitä pelannut. Yhden Bostonissa ja yhden täällä Filissä, minusta kyllä vuosi.
No sitä Bostonin tapausta mä just tarkoitan. Joo. Niin, joo. Sitä Bostonin tapausta mä just tarkoitan, että sekin oli, mä muistan sen teidän pelit, se aikataulu niin kuin venähti ja siinä tulee niin kuin startti lykkääntyy 45 minuuttia ja sitten siinä on kansallislaulua ja toista kansallislaulua ja sitten on Bostonin kaupunginjohtaja haluaa tulla puhuun ja sitten tehdään vähän hyvän tekeväisyyttä. Sitten odotetaan, kun lentokoneet lentää ylitteen ja mainoskatkot on vähän pidempiä kuin normaalisti. Erätauot on pari minuuttia pidempiä. Se koko tapahtuma on hirveän pitkä. Nyt
nyt noi
on vähän saanut vinteklassiistikin. Se on sellaisen jämäkkä, että kun on sovittu, että kentälle joukkueet lähtee niin kuin kopeista kentälle 22.15 alkaa tuleen kuvaa. Niin joo, se kuvaa tulee 22.15. Ne joukkueet tulee mattoa pitkin sen skriptin mukaisesti. Joo. Ja ne seisoo viivalla 22.22, kun se kansallislaulu lauletaan. Ja sitten nyt oli helikopteri, joka vei jenkkilipun. Se lentää 22.25 ylitte. Ja sitten katsomosta viimeiset sanat joltakin, joku siellä piti taas puheen, mä edes katson, kuka se oli. Ja 22-27 se kiekko putoo jäähän. Eli ne noudattaa kyllä sitä kyllä aikataulua. Ja siellä ei tule sellaista, että tunti ennen peliä tulee ilmoitus, että lykätään tunti eteenpäin auringon takia. Niin nyt ne on nyt järkevöitynyt.
Minkälainen se peli oli pelinä?
No itse asiassa peli,
joo. 10.
Mun mielestäni tämä oli pelinä jopa niin kuin normaalia parempi.
Okei, selvä.
Nyt pelattiin vähän enemmän jääkiekkoa. Ei ollut pelkkää niin kuin huonon jään takia lasiin heittelyä ja minne pomppaa ja kuka pääsee luistelemaan mistäkin, vaan oli ihan jääkiekkoillisia elementtejä pelissä nähtävänä. Ja sitä mä niin kuin tervehdin ilolla sen lähetyksen läpi ja sen sanoinkin lähetyksessä monta kertaa, että on niin kuin yllättävän hyvä jääkiekkoottelu ollakseen ulkoilmaottelu.
Okei. Olisi pitänyt jatkaa katsomista.
Juu. Paitsi että se Vegas on tällä hetkellä niin kuin on joukkueena vähän hukassa pelinsä kanssa. Mutta sen mä heille annan, koska he on Tyynemeren divisioonan kärkijoukkue, niillä on 49 pistettä nyt jo kasassa. Niin ne voi tässä nyt, ne on viimeiseen 6 peliin hävinnyt 5. Ja Aiden Hill on loukkaantunut ja Shea Theodore on loukkaantunut ja niin päin pois, niin sanotaan, että ne on aika turvallisessa asemassa, jos ja kun peliä täytyy vähän hakea.
Niin, että kyllä mä sen niin kuin omasta kokemuksesta tiedän sen, että hei, 82 peliä on vaikea vetää pelkkää ylämäkeä ja niin kuin positiivisessa mielessä. Että kyllä se joku hetki tulee aina joukkueelle jossain vaiheessa kautta. Ja tämä, mä oon joskus puhunut omasta kokemuksesta, tämä aika, joulun seutu, uuden vuoden vaihto, tämä oli mulle raskainta aikaa. Ja sitten ehkä semmoinen kokenut joukkue, niin nämä on vähän, se perheasiat tulee mieleen. Kiva oli viettää perheen kanssa joulua ja uutta vuotta ja nyt tämmöinen ulkoilmapeli. Niin nämä on vaan silleen tavallaan henkisesti vaikeita latautumisen paikkoja. Mutta mä uskon, että tämä on niin kokenut joukkue, että kunhan tästä menee nyt vähän aikaa, niin taas päästään normaali rutiiniin ja arkeen. Niin tämä joukkue vielä tulee täältä. Mutta niitä hetkiä tulee. Niitä tulee hetkiä ja tämä on se aika, milloin niitä alkaa tulemaan, koska tämä on vaan, ollaan puolessa välissä kautta ja just niin kuin sanoin, niin joulu on takana ja 3 päivää saatiin olla perheen kanssa ja oli ilosta ja niin nyt onkin paluu arkeen sitten nopeasti, mutta kyllä ne tulee vielä sieltä. Kyllä se on niin vahva joukkue, niin mä uskon, että ne tulee.
On, se on sama. Hei, mulla on nippu tässä kädessä erilaisia papereita, stats and information, jääkiekkovuodesta 2023. Ja muutamia numeroita mä tähän pudottelen, niin vähän maistellaan, että miltä näin niin kuin maistuu. Jos lähdetään siitä liikkeelle, että kalenteri vuonna 2023 NHL:ssä scoring rate, eli kuinka paljon maaleja per ottelu syntyy, niin vuoden kalenterin mukaan 6,3 maalia per ottelu. Ja mä pidän sitä aika korkeana lukemana. 2022 vuoden aikana, kun otetaan playoffsit mukaan, se nousi vielä tuosta yhden desimaalin 6,4. Mutta 23 vuodella 6,3 maalia per ottelu, niin jos me lähdetään tuollaisen verolyöntiskaalalla hakemaan, niin tuollainen klassinen perusverolyöntiskaala, mitä tulee maaleihin yli tai alle, on usein rima asetettu jääkiekkopelissä 5,5. Ja jos keskiarvo on niin kuin 6,3, niin sitä voidaan pitää niin kuin melko kovana, koska mä muistan niitä sun, mennään siinä 2010 vuoteen, niin ne keskiarvot ottelua kohden oli jossain 4,7, 4,6. Mm. Että on sieltä niin kuin ylös tultu vuosien saatossa.
Niin onko tämä, tässä voitaisiin niin kuin syitä hakea, että onko se niin kuin valmennuksellinen syy, onko se peli vaan kehittynyt nopeammaksi, jätkät on niin kuin taitavampia. Oliko jossain vaiheessa, mä en ole maalivahdista ottanut selvää, enkä muista miten se menee, onko niin kuin varusteita pienennetty,
on.
onko patjat pienempiä, että näitä syitä voitaisiin hakea. Mutta kyllä siinä tavallaan, jos minun silmällä katsotaan, niin tavallaan ehkä, jos mennään valmentajia, niin semmoista niin kuin, ne valmentajat, jotka pelaa semmoista trappipeliä oikein, niin ne on vähän niin kuin hävinnyt.
Joo.
Se voisi olla yksi syy, ja tosiaan se veskareiden patjojen pienennys, vai mitä sen on tehty, se on yksi syy. Mutta kyllä peli on perhana, se on nopeeta, ja kyllä moni joukkue niin kuin seuraa, niin hakee tavallaan sitä peliä hyökkäyksen kautta. Niin voiko tämä olla myös yksi syy siihen, että tulee maaleja enemmän?
Voi olla, ja kyllä mä vien sen ihan varustetasollekin vielä, että mailat on esimerkiksi paljon teknisempiä kuin 10 vuotta sitten, ja niitä osataan vielä jopa käyttää, kaikki kunnia teille vanhoille jääkiekkoilijoille, mutta että niitä osataan vielä käyttää ehkä piirun verran terävämmin ja valikoidummin niitä mailoja edukseen. Eli saadaan niin kuin saadaan tähtäykset paremmin kohdalleen, pienemmästä tilasta lujempi laukaus, tällaisia niin kuin perusjuttuja. Että sitten kun nämä kaikki yhdistetään, niin varmaan siinä on se tulos siitä, että mikä toi 6,3 sisällä on. Ja mä otan kyllä kiinni tosta niin kuin tavasta pelata, että mieluummin nykypäivänä ajatellaan, no varmaan Richard Grön, niin kuin täällä Tapparassakin Richard Grönborg on Tapparan valmentaja, joka pohjois-amerikkalainen vaimo ja pohjois-amerikkalainen tapa valmentaa ja Ruotsin maajoukkueessa pitkään oli, niin mitä hänkin kanssa on puhunut, niin paljon sitä niin kuin mieluummin ajatusmaailma siitä, että miten me voidaan luoda enemmän kuin se, että miten me voidaan suhteessa, miten me voidaan rikkoa enemmän. Eli se niin kuin perusajatus siellä takana on enemmän rakentava kuin rikkova.
Niin ja se on se jääkiekkoilijoista niin kuin kivempi katsoa faneille ja varmaan pelaajillekin, että sitä ei lähde peruuttelemaan, vaan mietitään se hyökkäyksen kautta tai tilanteen luomisen kautta. Ja yksi pointti, mikä tuli, kun yritin miettiä myös omaa uraa, että mikä ero voisi olla silloin, vaikka 2010 versus nyt 2024. Niin jos mietitään joukkueet ja mietitään tavallaan vaikka kolmos-nelosketjuja, nelos-vitos-kutos-pakkeja, niin se oli vähän semmoinen rikkomistyyli enemmän kuin se, että pelataan. Tiedätkö, tappelut ja taklaukset. Ja, niin nyt jos katsot niinku huippujoukkueita, niin se neloskenttä pystyy pelaamaan. Ne pystyy tekemään maaleja. Nelos, vitos, kutos, pakki pystyy rakentamaan pelejä, pelaamista.
Juu.
Niin se voi myös sieltä tulla, että nyt vaan kokoonpano ollaan luotu silleen, että se on sen luomisen kautta haetaan just, ei välttämättä niiden kovuuden. On sitäkin edelleen, mutta ei niin paljon.
Joo, saan täysin kiinni. Toisia lukuja, mitä tuohon samaiseen keskustelun haaraan voisin syöttää, niin tämä on toki vuosiluku, eli kalenterivuosi 1.1.3. joulukuuta, mutta että kun NHL-runkosarjassa on 1302 peliä kaikkinensa, niin tämä lukema kuulostaa aika kovalta, kun mä kerron sulle, että kalenterivuoden aikana nähtiin 574 comeback winsia, mikä tarkoittaa, että tappiolla ollut joukkue jossain vaiheessa on kääntänyt pelin voitokseen. Ja tätä seuraavaa lukemaa mä pidän vielä kovempana. 228 sellaista kääntöä, joka on tapahtunut kolmannessa erässä. Eli kolmannessa erässä tappiolla ollut joukkue on kääntänyt pelinsä voitoksi. Niin noi on, niin kuin, noi on aika kovia lukemia ja mä en tiedä, mistä se kertoo, jos me mennään juurisyihin. Mutta, mutta omalla tavallaan se ymmärrys myös siitä, että sellaisia vanhan sanonnan niin kuin off day -välipelejä ja huilivuoroja ei, ihan ei tänä päivänä esiinny ihan niin paljon, vaan ymmärretään se, että siellä keskiviikon Long Island -pelissä, niin sielläkin on kaksi pistettä tarjolla. Tai Honda-areenalla, mikä se on toi Anaheimin kotihalli. Niin siellä kun pelaat palumien joukossa torstaina, niin sielläkin itse asiassa panoksena on kaksi pistettä.
Niin ja voiko olla siinä myös sekin, että nykypäivänä joukkueet, niin kuin tasaisuus liigassa on tiiviimpi. Ei ole ehkä sen ihan huippujoukkueen ja sanotaan puolivälin jälkeen 4-5 joukkuetta, niin se ero ei välttämättä ole mikään iso, että ne tiukatkin pelit voi kääntyä miten päin vaan, koska joukkueet on niin tasaisia. Ja mielenkiinto tuohon, koska nyt mä katson esimerkiksi ihan kokos niin kuin NHL-sarjataulukkoa. New York Rangers johtaa niin kuin kaikki joukkueet 51 pistettä. Niin sitten mennään 20. on Sierra Kraken ja niillä on 39, eli 12 pistettä eroa. Mutta tässä on niin kuin 10 pisteen sisällä, hei, hetkinen, 18 joukkue. Niin se on aika paljon. Se on aika paljon mahtuu 10 pisteen sisään. Että en tiedä faktaa sitten, jos mentäisi vaikka 20 vuotta sitten, mikä tässä hetkessä on ykkösen ja vaikka sarjataulukseen 18 eroa. Onko se 10 pistettä vai oliko se jo 15 pistettä esimerkiksi? Että onko niin kuin tasaisuus parempi nyt kuin esimerkiksi 20 vuotta sitten?
Varmaan on.
Että jätkät on vaan niin kuin puhuttiin tuosta, että niin kuin, en nyt halua kolmos- ja neloskentyä äijää tai pakkeja heittää sinne, niin kuin, että ne oli silloin niin paljon huonompia, mutta ehkä se, niin kuin se joukkueen rakentaminen on parantunut ja niin kuin varataan pelaajat, jotka sopii nykypäivän jääkiekkoon enemmän. Näitä syitä voisi tietysti ruveta kaivelemaan ja etsimään.
Niin, yksinkertaisesti siellä ei ole enää tällaisia Donald Brashearia kentällä, jotka eivät osaa niin kuin jääkiekkoa pelata.
Kyllä.
Vaan no siellä on ihan jääkiekkoilijoita niin nelosketjuissa ja kolmosketjuissa ennen kaikkea, niin on niin kuin, ja jopa nelosketjuissa on, niin kuin, on todella hyviä jääkiekkoilijoita jo.
Kyllä.
No, 2023 kalenterivuosi, kuten NHL haluaa asian sanoa, niin siellä on leukoja pudottavia ottelutapahtumia. Eli 2023 kalenterivuoden aikana Penguins maaliskuun 7. päivänä, Sharks joulukuun 7. päivänä ja Coyotes joulukuun 27. päivä 4 maalin takaa voittoon. Ja NHL-historiaa tehtiin, ja tämä on itse asiassa monella muistissakin vielä, mutta se oli hyvin lähellä, kun joulukuun 23. päivä Dallas Stars ensimmäisenä NHL-joukkueena varsinaisella peliajalla käänsi ottelun voitokseen, vaikka oli sitä peliä vielä 15 sekuntia ennen loppusummeria häviöllä maalilla. Ensimmäistä kertaa NHL-historiassa tuossa ajassa runkosarjan niin kuin varsinaisen peliajan aikana on voitto ratkennut ja Stars teki siinä NHL-historiaa ton osalta. No sitten kun mennään tuonne henkilökohtaiselle puolelle, niin kun lisätään pudotuspelit ja runkosarja, niin tällaistakin pistepörssiä siis pidetään kalenterivuoden aikana, että kuka on voittanut, tehnyt eniten runkosarjapisteitä ja pudotuspelipisteitä, niin Connor McDavid kolmannen kerran urallaan peräjälkeensä niin mukana teki kalenterivuonna 149 pistettä. Joo, pelimäärä mulla tuossa joo. Teki yhteensä ja hän on niin kuin kolme kertaa voittanut kalenterivuoden pistepörssin. Wayne Gretzkillähän näitä luonnollisesti on eniten, eli Gretzky on voittanut 8 kertaa. Phil Esposito 6 kertaa, Kyle Fleur 5, Gordie Howe 4 ja Connor McDavid nyt 3:ssa yhdessä Jean Beliveaun kanssa. Että runkosarjapisteitä hän runkosarjaotteluiden eniten pisteitä kalenterivuodessa teki Nathan MacKinnon, mutta kun otetaan pudotuspelit mukaan, niin silloin pudotuspelit plus runkosarja, niin Connor McDavid on ykkösenä. On noin aika julmia numeroita.
On siis niinku niin kuin tästä Conor McDavidista ollaan puhuttu, että 150 pistettä per vuosi, niin se on niin kuin järkyttävän määrän pisteitä. Tuli tuossa mieleen ihan mielenkiintoinen pointti, kun Gretzkin mainitsit, että silloin, oli, kuka silloin yleensä oli, kun Gretzki vei pistepörssin kevyesti, niin kuka siinä oli niin kuin perässä? Kuka se oli silloin, ja miten kaukana se kakkonen ja kolmonen oli Gretzkistä?
No aloitaisi hetki, katsellaan, mutta mulla tulee Bernie Nichols ja Dale Hawerchuk ja tällaisia niin kuin loistavia pelaajia. Ei ne koskaan päässyt Gretzkin tasolle. Ja varmaan Lemieux oli monta vuotta siinä.
Hei, minkälainen, mä tiedän, ootko sä ikinä seurannut, minkälainen on muuten, mä oon huonosti seurannut niin kuin paikallisen TNT-lähetyksiä täällä. Minkälainen Wayne Gretzky on niin kuin studion vieraana? Minkälainen hän on kertomaan pelistä? Ja oot sä ikinä kattonut niitä lähetyksiä?
Oon mä muutamia kattonut ja kuunnellutkin, mutta nyt en pysty muistamaan sillä, että mä analysoisin, että missä se menee. Mulla on tässä nyt vähän muutama pistepörssi, eli 85, 86, 87 pistepörssi. Väinö Jätski teki 79 peliin 183 pistettä ja heti tiukkana kakkosena pistepörssissä Jari Kurri 108 pistettä. Silloin Mario pelasi vain 63 peliä, teki yhdessä Mark Messierin kanssa 107 pistettä ja yli 100 pisteen miehiä oli Doug Gilmore, Dino Cicciarelli ja Dale Hawerchuk. Eli tolla päästään niin kuin toivoa sillä vittu.
Paljon tuossa tilastossa, paljon Wayne Gretzkillä oli silloin pisteitä?
Gretzkillä oli 86-87 kaudella vaatimattomat 183. 62 plus 121.
Ja Jari tuli toisena.
Joo, mutta Gretzkillä oli enemmän syöttöpisteitä kuin Jarilla pisteitä.
Ei vittu. On se ihan käsittämätön.
On. Sitten otetaan 85-86 tuosta samat jätkät on. Gretzky ykkönen 215, Lemieux toinen 141. Paul Coffey puolustajana 138 pistettä, Jari neljäntenä, Kurri siis 131. Mike Bossi 123, Peter Stastny 122, Dennis Savard 116. Mats Näslund 110, Dale Hawerchuk, Neil Broughton, Michel Coulet, Glenn Anderson ja Bernie Federko vie kaikki niin kuin yli 100 pisteen jätkiä. Mennään 90-luvulle. Tähän meni mielenkiintoiseksi.
Mutta minun niin. Pointti tässä oli se tavalla, että mikä ero. Tiedätkö, että Conor McDavid, sitäkään mä nyt muista tässä, eikä ole niitä statseja edessä, mutta eihän siinä 80 pisteen ero ole toiseen. Että se, mitenkä ylivoimainen ja maaginen Wayne Gretzky oli aikoinaan, niin tuossa se tulee niin kuin esiin.
Mutta täältä poimii niin kuin älyttömiä. Mä hyppäsin vuoteen 89-90. Gretzky voitti silloinkin Kingsmiehenä 4-2. Messier, Steve Yzerman, Mario Lemieux, mutta tästä pistepörssin viidentenä St. Louis Bluesin tuolloin 25-vuotias laitahyökkäjä, joka sanoi, että hän ei käy punttisella nostaa painoja, kun riittää, hän tekee maalin, nostaa kädet ylöspäin, että tulee tehtyä niin paljon maaleja, että tulee menee käsipuntista. 80 peliin 72 maalia kauden aikana, Brett Hull. 72!
Kyllä.
On niin kuin aivan järjetön lukema.
Ja
mä itse fanitin silloin pikkupoikana. Mullahan oli tällaisia pelaajia, mistä mä tykkäsin. Mähän voisin näistä puhua niin kuin ummet ja lammet. Mutta joku Pat LaFontaine, kuinka tyylikäs hyökkääjä.
Kyllä, niin, muistan.
Islandersissa yli 100 pistettä, teki tuollakin 105 pistettä, niin ei sillä pääse, tiedätkö, otsikoihin, kun 74 peliin teet 105 pistettä, kun siellä muut tekee niin kuin 150 tai 70 maalia. Niin kuinka hieno pelaaja sekin oli. Sitten niin kuin Vancouverin nykyinen päävalmentaja Rick Tocchet on pistepörssin. Nämä on niin kuin kovia juttuja. Mieti, 89-90. Nykyinen Vancouver Canucksin päävalmentaja Rick Tocchet, voimahyökkäjä, Flyers, Philadelphia. Pistepörssin 15. 75 peliä, 37 häkkiä, 59 syöttöä, 96 pistettä ja 196 jäähyminuuttia.
On ne kyllä. No, näitä äsken kiva käy kyllä läpi niitä vanhoja tilastoja, sieltä löytyy tosi niin kuin tosi hauskojakin juttuja. Mä en saa, näetkö sä, mulla ei jostain kuvassa se tietokone toimi tässä, niin näetkö sä nyt, jos mennään vaikka Conor McDavid, Vuostakaperin tai joku, niin kuka tulee toisena? Oliko se Draisaitl toisena? Miten kaukana oli?
2-1-2-2 kausi, tuosta napataan kiinni. McDavid voittaa 123. Calgaryn Johnny Gaudreau tuli toisena 115, Huberto Florida tolloin 115, eli ero on 8 pistettä voittajan. Ja
tämä oli se mun pointti tavallaan, kun Gretzkistä puhutaan ja mennään, niin kuin kuka voitti pistepörssin. Siinä saattaa olla niin kuin 6-7-80 pisteen ero kakkoseen.
Joo.
Niin onhan se kertoo jotain tavallaan, mitenkä maaginen Gretzki oli ja ylivoimainen tavallaan. Mitä hän teki silloin aikoina.
Aivan ylivoimainen. Sama, mä 2-2-3 kausi tuosta nyt vielä, otetaan se kiinni, niin muistutellaan. Koska McDavid 153 pistettä tosta. Draisaitl 2, 128, eli on siinä niin kuin 25 pistettä on parhaimmillaan eroa tuossa hommassa. Mutta että tästä kun päästään tähän historia-episodiin niin kuin kiinni ja mun täytyy hakea se pelaaja, koska mä näköjään on hukannut sen sivun, mutta se löytyy ihan helposti, ei siinä mitään. Niin ajatteles, kun puhutaan maailman parhaasta puolustajasta, siitä sietääkin aina puhua, niin kuin pitääkin puhua. Ja mäkin olen monessa yhteydessä tässä Kimanttia-podcastissa puhunut niin kuin Niklas Lidströmin puolesta.
Kyllä,
kuinka
kyllä.
Kokonaisvaltainen, tyylikäs herrasmies ja johtaja kaikin puolin, ei niin kuin yhtään ainoa huonoa sanaa Niklas Lidströmistä, mutta mun on vaikea verrata, kun mä en ole nähnyt Bobby Orrin pelaavan. Mä oon lukenut niitä kirjoja Bobby Orrista ja sitten se on hehkutettu, mutta ne aina unohtuu sitten omastakin päästä ne asiat. Sitten mä hakeuduin Bobby Orrin statseihin. Mä eilen lähetyksessä, tuon Vointeklassikin lähetyksessäkin sanoin, mutta ajattelis, että Bobby Orr puolustajana voitti NHL:n koko pistepörssin 2 kertaa. Se pelasi 6 kautta putkeen puolustajana tehden joka kausi yli 100 pistettä. Ja se voitti Norris Trophy, parhaan puolustajan palkinnon, 8 vuotta peräjälkeen. 8 kertaa peräkkäin.
Aika kova.
Joo.
Aika kova.
Et hänhän pelasi NHL:ssä sitten vajaan ruuran, koska joutui polvivammojen takia lopettamaan. Meni Chicagoon ja yritti siellä parin kauden aikana pelata, mutta vähän toistakymmentä peliä pystyi pelaamaan ja loppui siihen. Tämä tulee vaan siitä, että Cale Makar on 25-vuotias ja silloin aika paljon ollut loukkaantumisia ja tärskyjä. Niin kuinka paljon nämä jätkä kestää?
Niin, tämä tuli itse asiassa nyt, kun Bobby Orr nosti tähän tapetille ja mä rupesin katsoa. Totta kai tiedän miehen ja saavutukset, mutta tuli vähän ehkä yllätyksenä mulle, että siellä on kuitenkin vaan 657 peliä, jos mä katson oikein.
Joo.
Eli mulla oli semmoinen kuva hänestä kuitenkin, että siellä on reilusti yli 1000 peliä ja no saavutuksesta ei tarvitse puhua, sen kertoo kaikki tilastotkin, mutta tuo oli pikkuinen yllätys mulle, että pelejä on kuitenkin, no kuitenkin komea määrä, mutta se, mä luulin, että se oli tuplasti
enemmän. Ei, se lopetti 30-vuotiaana.
Joo. On tuossa pisteitä tietysti 657 peliä, 950 pistettä, plus 582.
Joo.
Niin onhan tuossa kyllä, on aika komeet tilastot. Ja nyt mä katson täällä, niin siellä on 139.1 vuosi ja 135.1 vuosi. Ja yksi kausi on plus 124.
Joo. Joo.
Ai vitsi.
Ne on hurjia.
Ei ole omiin kolailut paljon kyllä tuonne vuonna. Ei
todellakaan.
Ei ole tarvinnut kaivaa kiekkoa omasta päästä. Se menee toisessa päässä, on sanonut Julia kyllä.
Otetaan puolustajien tilastoon seuraavaksi, mutta mennään sinne yhteistyökumppanimme Siipiveikkojen kautta. Nimittäin Siipiveikot Oulu on auki hallituskadulla ja Siellä on ihmiskuhinaa riittänyt ennen joulua ja nyt muistatte ihmiset, kun on tipaton tammikuu ja kaikki sporttailee tammikuussa, niin siipien syönti on sallittua, koska siivissä on proteiinia. Sieltä löytyy myös muutenkin arvoja, ruokailuisesti arvoja, mutta proteiini on tärkeä lähde ja siipiveikot herkut on aina kohdallaan. Itse asiassa voin myöntää, että olin tänään lounaalla, tai se oli yhdistetty lounas kautta aamupala, koska meni sen verran aamun 4 toi töistä tulo, niin olin palaverissa siipiveikot mini lounaspaikassa. Olen tänään syönyt aamupalakseni siipiä ja vähän ristikkoperunoita ja kurkkua ja porkkanaa dipin kanssa. Niin mä laitoin sieltä homman liikkeelle, eli myös siipiveikot mini löytyy useammasta kaupasta ja niitä voi käyttää, mutta Helsinki aukeaa siipiveikkojen osalta muistaakseni tammikuun aikana, ja tästä asiasta tiedotamme totta kai Kimanttia podcastissa, niin saadaan Helsinki myös siipiveikkojen loistavien tuotteiden kohteeksi, mutta nyt Oulu ja Tampere porskottaa eteenpäin hienosti ja edelleen muistatte veikkokauppa.fi, jos kotiin haluat siipiveikkotavaraa tilata internetin kautta, niin se löytyy veikkokaupasta. Veikkokaupasta ei kuitenkaan löydy seuraavia tilastoja, vaan ne löytyy NHL:n tarjoamana. Eli highest points per game in calendar year defenseman since 1992. Eli tämä on rajoitettu vuoteen 1992. Olisi voinut rajoittaa vähän, ottaa vielä 10 vuotta lisääkin, niin se Bobby Orr ei olisi tätä pilaamassa, mutta kalenterivuonna piste per peli keskiarvo puolustajien osalta. 23 vuoden 1992 lähtien kovin suoritus Colorado Avalanche, Cale Makar.
Joo.
Kalenterivuonna 52 peliä, 69 pistettä. Toki loukkaantuneita kärjessä, mutta pääsee sillä pistekeskiarvoon 1,28. Eli on sillä niin kuin ykkönen. Kakkosena tulee Phil Housley, nykyinen apuvalmentaja, entinen huippupuolustaja. 93 kaudella teki 69 pistettä 58 peliin, eli 1,19 pistettä. Ja sitten mulle se kovin, tätä äijää mä fanitin noihin aikoihin, New York Rangers numero 2, Brian Leetch. 92 kalenterivuonna pelasi 71 peliä, teki 84 pistettä. 1,18 pistettä on toi keskiarvo kalenterivuonna. Tähän samaiseen listaan pääsee tällaiset kohtuu nimettömät puolustajat kuin Ray Bourque, Paul Coffey, Al MacInnis. Monelle tulee yllätyksellä sellainen kaveri kuin Jeff Brown, 93 teki 1,12 pistettä per peli. Ja hänen alapuolella listassa on Vancouver Canucksin Quinn Hughes. Tänä kalenterivuonna 76 peliin 85 pistettä antaa pistekeskiarvoksi peliä kohden 1,11. Niin on nämä niin kuin kovia numeroita.
On. Siis tämä niin kuin vanhana pakkina kiinnostaa nämä paljon ja kovia nimiä mainitsit tuossa. Mutta jos menisin katsomaan, niin kun, en tiedä löytyykö semmoista tilastoa nopeasti tässä, mutta kuinka moni pakki pystyi pelaamaan koko uran, niin kun, että teki pisteitä enemmän kuin pelasi. Se on nimittäin semmoinen sitä, että pystyykö moni pakki pitämään niin 1000 peliä yli 1000 pistettä. Montako pakkia pystyi tekemään?
Ei niitä ole kunnia.
Se on nimittäin semmoinen sitä.
Ei ole ketään. Että,
niin mä veikkaan, että ei varmaan ole. No Bobby Orr on yksi, koska
no Bobby Orr, juu. Mä painan tosta. Katsotaan, mä saan tohon vähän listaa auki.
Koska tää tuli mieleen tästä, kun mainitsit Cale Makar, ja mä katson sen tilastoja tässä, niin 270 peliä, 287 pistettä. Se on sen yli, mitä mä kysyn, mutta hei, kun mietitään koko uraa, niin pystyykö pitää tuommoisen tahdin, niin se on kyllä jäätävän kova, jos pystyy.
Kärjessä pisteitä eniten puolustajassa koskaan Ray Bourque, 1579 pelejä, 1612. Ensimmäinen
no niin,
ei ole piste per peli, on vähän vajaa.
Eikö ole?
Ei, 1612 peliä, pisteitä 1579.
Eikö joo?
Mutta ylipääsee Paul Coffey, 1409 peliä, 1531 pistettä.
Ei jumala.
Mä katson tästä, löytyykö nopeasti listasta joku muu, joka on yli piste per peli, koska näitä uralla pelaa näitä. Bobby Orr 657-915 tuli mainittua, se on tossa. Mutta onko ne näissä mittakaavoissa taitaa olla kuule ainoat pelaajat NHL:ssä.
Mites Niklas Lidström?
1564 peliä, 1142 pistettä.
Joo.
Mutta hänellä on Dennis Potvin...
Se on niin vaikea.
Bobby Orrin toi plus-miinus lukero, mä en tiedä sanoiko sä uralta sen, mutta siis sehän oli vaatimaton plus 582. Ray Borgilla oli plus 527, että on ne, niinku, on ne häijyjä lukemia, että kun Lidas jäi vaan plus 450.
Ei vitsi. Ei vitsi.
Mutta esimerkiksi
mulla... On ollut aika dominoivia pelaajia kyllä, näitä on. Nimiä, mitä tässä nostellaan aikoina, että kyllä tota...
Mut kun ne,
me ei niitä turhaa ole kehuttu.
Joo, mutta kun me pidetään niin kuin vaikka Erik Karlsson nyt on hyvä esimerkki, että hän oli ensimmäinen puolustaja 30 vuoteen, joka rikkoi 100 pisteen rajan puolustajana. Ja mietitään niin. Tässä viimeisiä vuosikymmenet, että Erik Karlsson on offensiivinen puolustaja, kärkijäjiä, niin tässä statsissa lukee 955 peliä ja tota, hetkinen, tosta mä saan. 955. Ei, mä katsoin.
Joo, mä sain auki kans. Joo.
Pisteitä.
955 peliä ja 784
niin,
pistettä.
Just näin, juu.
Miinus 90.
Juu. Et se ei
plus miinus tilaa.
Niin, et se on niinku, se on parisataa pistettä sitä piste per pelitahdista kuitenkin.
Niin.
Et on
näin. Puhuttiin tuosta komeista plus miinus tilastosta, niin hän on miinus 90.
Juu.
Että mihinkä painoarvoa laitetaan, niin sekin on yksi kysymys.
Juu. Mutta
kuka, tämä plus-minus-tilasto on aina vähän silleen, että joku arvostaa sitä, joku ei, niin,
niin mutta isossa, mutta isoissa kuvassa se kertoo kuitenkin niin suunnan hänen vaikutuksestaan peliin.
Yksittäisessä
pelissä voi niin kuin susta riippumatta olla miinus kolme tai plus kolme, mutta että isossa kuvassa se kyllä kertoo, että onko sä voittava vai onko sä tappiollinen pelaaja.
Kyllä, se on totta.
Joo, ja tota... Mitäs muuta mä löydän näistä papereista, kun mä laitoin nämä riviin?
Niin... Ennen kuin jatkat niitä, niin mä katson tässä, nyt me tehdään tiistaina tätä, niin mä katson tuossa kaksi erää, niin kun aloitettiin, niin nuorten leijonien ottelua. Ja nyt mulla on tässä niin kuin iPadi tässä vieressä, mä katson, niin Suomi on tainnut tehdä viimeisellä minuutilla johtomaalin 3-2.
Onko noin? Eli suomalaiset...
Ainakin tämän tilasta, ei ole telkkaria, mulla en näe, mutta tota, tulospalvelu on auki, niin... 19 minuuttia pelattu ja juuri 3-2 Suomi.
No niin, eli suomalaisessa jääkiekkoilussa kaikki on taas hyvin. Se on...
Oliko kortin pakka kaatumatta pari ensimmäisen pelin?
Oli. Se mua aina vähän hymyilyttää. Tietysti kritiikille on aina paikkansa ja tota, se sallitaankin. Ja toki tässä voi niinku pidemmän korren mukaan ottaa, että ihan just viime vuosina ei ole maailmanmestaruuksia tullut, mutta...
Niin.
Mutta kyllä jo vähän saisi niin laskea sillä sitä kritiikinkin rajaa, että ei tässä nyt jääkiekko-kriisissä ihan kokonaisedossa Suomessa, jos U20-kriisit häviää, niin kuin, häviää avauspelin Kanadalle ja sitten tulee Saksalle niin kuin shokkitappio maalilla, niin ei tämä nyt niin pienestä voi aina olla kiinni nämä jutut. Vähän saisi... Meitä on vajaa 6 miljoonaa täällä, niin ei täältä nyt ihan joka vuosi maailmanmestareitakaan tuu. Se täytyy, niin se on niin kuin realismia.
Syy, miksi minä nauran, kun se on tämä jotenkin mulle tuttu ilmiö, että niin kuin korttipakka kaatuu, mutta sitten kun yksi hyvä peli voitetaan, niin se on taas kasassa.
Joo, no sä oot maajoukkueen pelaajana sen kokenut pari kertaa.
On. Suomi-kiekko on yhden niin kuin shokkitappion varassa, että yksi tulee, niin sitten ollaan. Nyt vaihdetaan Vierumäelle valmennuskurssit ja ei osata valmentaa, mutta nyt mennään 4 joukkoon, niin nyt ollaan taas mitallissa kiinni, niin kaikki hyvin.
Ja tota, sitten oululaislähtöinen päävalmentaja siellä, niin sai täällä oikein rapaa, että kun ei osaa valmentaa ja vähän väärin valintoikin on tehty tällainen päävalmentaja tähän näin. Ja eihän tällaisella voi nyt voittaa, kun tuolla pelikin on tällaista. Ja sitten on kuitenkin 4 niin. Joukossa.
Mä en ole nähnyt, mä näin Suomi-Ruotsi peliä pari erää, niin sehän oli oikein mahdikasta ja hyvää peliä molemmilta joukkueilta. Ei mitään valittamista. Äsken katsoin tosiaan pari erää, niin kun aloitettiin tämä lähetys, niin ihan siis tasasta vääntöä niin kuin tuloskin kertoo, että ei ainakaan mun silmään paistanut mitään niin kuin rumaa tai suomikiekon kaatamaa.
Joo ja peliä, ja tota kyllä niin kuin kyllä ne muutkin haluaa voittaa. siis
mä haluan.
Se on se pointti, mikä täällä hyvin usein unohdetaan, että Suomi on tehnyt tosi paljon isossa kuvassa jääkiekkotyötä oikein ja on tullut paljon menestystä Jukka Jalosen päävalmentajien alla maajoukkueessa. Ja nuorisomaajoukkueet U18, U20 on voittanut maailmanmestaruuksia tuossa. Niin se vähän niin kuin normalisoituu se, että hetkinen, mehän ollaan parhaita ja nyt meidän täytyy ajatella koko ajan niin, että me ollaan parhaita. Mutta siinä vähän unohtuu se juttu, että silloin kun Suomi on siellä huipulla, niin siinä takana raapii Kanadat ja Jenkit ja Ruotsi ja Tsekki ja niin edelleen, jotka haluaa sinne kukkulan kuninkaaksi ja se Suomi täytyy kukistaa. Niin se on sellainen niin kuin... Se menee vaan niin, hyvät ihmiset. Ei sitä
niin, Suomi, kyllä mä ihan rehellinen olen, että Suomen kiekossa on nyt niin kuin maha täynnä tavallaan menetyksen kautta. Nyt sitä on tullut. Ja aina pitää muistaa, että me niin kuin sanoit, että me ollaan aika pieni maa täällä maailmassa. Niin ei niitä pelaajia kuitenkaan, vaikka kuinka valmentaa. Vaikka meillä olisi maailman parhaat olosuhteet ja valmentajat ja systeemit, niin se menee sykleissä. Pelaajia tulee... Tietyissä sykleissä, ei niitä tule joka vuosi. Voisiko niitä tulla enemmän jotakin tekemällä? Ehkä se on pohtimisen paikka tehdä. Me kaikki niin kuin ihan viimeisen päälle. Mutta kyllä mä sanoisin, että Suomen kiekko on aika hyvissä käsissä ollut tässä jo monta vuotta ja on edelleen. Niin en lähti sitä korttipakkaan kaatamaan yhden parin huonon pelin takia. Mutta voiko kehittää? Totta kai voi kehittää. Mutta niin kuin sanoit, niin muutkin maat kehittyy tässä matkalla. Ja ehkä siellä syntyy niitä tavallaan sykleissä olevia... Niin kuin huippupelaajia. Mutta kyllähän Suomen tarina on aina perustunut pitkälle tavallaan joukkuepeli, hyvää maalivahtipeliä. Ja voisiko syntyä paremmin niin kuin yksilöitä? Totta kai. Ja voisiko yksilöitä kehittää paremmin? Joo, voi. Totta kai. Kaikkea voi kehittää. Mutta kyllä välillä pitää niin kuin suomalaista fania ymmärtää, että ei tämä pelkkää lentoa voi olla aina.
Ja tähän itse asiassa välispiikkinä heitenkin, että me ollaan viikon päästä Kimanttia jaksossa ollaan tätä asiaa pohtimassa yhdessä meidän vieraan kanssa, kun tuolta viimahokkeystä, eli viimahokkeu on suomalainen jääkiekkovalmennus, pumppu, joka yksilövalmennusta tekee ja toki seuravalmennusta tekee ja seurayhteistyötä tekee. Siellä on tällaisia luisteluvalmentajia kuin Viktor Kraatsia mukana ja niin päin pois. Ja ne on Jukureitten kanssa tehnyt monta vuotta hommia ja nyt Helsingin Jokereitten kanssa hommia. Ja Iiro tulee meille vieraaksi puhumaan tuosta viimahokkeyn tavasta tehdä asioita, mutta ennen kaikkea pedagogisen valmentamisen merkityksestä. Se on tosi mielenkiintoinen kulma. Mä heitän tähän nyt vaan tällaisen pienen koukun tuohon ensi viikon jaksoon sanomalla näin päin, että kun sä haluisitkin me mennä sinne päiväkoti vastaavaksi tai päiväkoti opettajaksi, niin sun täytyy käydä 4 vuotta ammattikorkeakoulua, että sä saat pätevyyden, että sä pääset päiväkotiin lasten arkea pyörittämään. Mutta jääkiekkojoukkueen valmentajaksi sä pääset, kun sä nostat käden ylös.
Kyllä, kyllä.
Ja sen mukana tuleva vastuu on vähän sellainen asia, joka mun mielestä, tää on mun mielipiteeni ja mun 5-senttiseni, se vaatii meiltä tässä jääkiekkoarjessa olevilta valmentajilta enemmän, koska meidän täytyy tunnistaa se meidän vastuu niiden nuorten 10-vuotiaiden, 8-vuotiaiden, 12-vuotiaiden poikien kasvatuksessa, kun me ollaan heidän kanssaan kuitenkin 5-6 kertaa viikossa tekemisissä 3-4 tuntia per kerta. Meillä on myös vastuu siitä kasvattamisesta, mihin suuntaan näitä nuoria miehiä ohjataan. Ja niin kuin niistä kaikista ei kuitenkaan tule NHL-jääkiekkoilijoita, saati SM-liiga-jääkiekkoilijoita, niin että heille jää sitä lajista hyvä kuva, että he jää seuraamaan sitä ja ehkä kannattaa jotain seuraa ja viemään tyttöystävänsä aikanaan peliin ja sitten ehkä lapsiaan peliin ja lapsiaan kiekkokouluun, pysyy siinä lajissa.
Kyllä.
Sen kolikon toisella puolella tuolla näkyy noilla halleilla myös sellaisia valmentajia, jotka riehuu ja siis riehuu, mä sanon, että käyttää ääntään tosi voimakkaasti ja mikä mua, nyt tää menee ihan monologiksi, mutta mä nyt sanon, että mikä mua ahdistaa tosi paljon. Mä junnupeleissä, kun oon coachina, niin kyllä mäkin tuomareille puhun, Ja välillä jostain asiasta saatan jostain tuomiosta vähän purnata, mutta mä pystyn niinku keskustelemaan. Ja sitten tuomari kertoo mulle näkökantansa, että hei, okei, sä oot oikeassa, se on ihan oikea vihellys. Ja sitten se on niinku siinä. Mutta sellaiset niinku, puusilmä huudot ja niinku, että miksi me sä viesit meille neljännen jäähyn putkeen, kaveri rikkoo yhtä paljon ja se ei sanonut vielä yhtään. Laita se pilli suuhun. Ja sitten siihen pari kirosanaa päälle. Ja siinä on, tiedätkö, siinä on niinku 26-vuotias kaveri, joka saa 30 siitä, että se tulee siihen. Ja sitten meillä on Suomessa tuomariongelma, kun tuomarit on vähissä, kun ei halua tulla. Mutta nämä vanhemmat, kun valmentaa, ne huutaa, että ihan pataluhiksi ne tuomarit siellä pelissä. En mäkään haluaisi 30 tekemään mennä kuuntelemaan sinne, että mulle niinku vittuillaan suomen kielellä.
Niin. Tämä on tosi mielenkiintoinen aihe ja kiva ensi viikolla tästä päästä enemmän keskustelemaan. Mutta kyllä mä tässä niinku on omalta uralta ja pojan mukana nähnyt, niin kyllä meillä paljon on, niinku, en ole valmentanut päivääkään, mutta mukana ollut ja seuraamassa pelejä. Niin se on niin iso merkitys valmentajalle, kun puhutaan lapsista, jotka on ihan siis 10 eteenpäin tai 8 vuodesta eteenpäin, että se on kuitenkin semmoinen niin kuin isä tai äiti hahmo sillä penkin takaa.
Se on just näin.
Ja ollaan paljon yhdessä tekemässä asioita, niin se esimerkki tulevaan otetaan monesti sieltä valmentajalta. Että jos sieltä tulee niin kuin rumaa tekstiä ja käyttäydytään huonosti, ei kunnioiteta esimerkiksi tuomaria, niin ne jää ihmisille mieleen ja nuorille, että kyllä siinä niin kuin tämä on tosi mielenkiintoinen aihe ja kiva päästä tästä puimaan ensi viikolla. Mutta sanoisin tähän samaan syssyyn, ei liity tähän aiheeseen, mutta Slovakia on tasoittanut 3-3.
No niin, sieltä.
Niin, nyt tässä tapahtuu, sattuu samaan aikaan, kun vedetään podcastia, mutta taitaa mennä jatkoajalle.
No niin, no sitten se on maalin pelistä se Suomen tulevaisuus sitten jääkiekossa kiinni.
No niin, taas. Äsken rakennettiin korttipakka takaisin, nyt se kohta.
Joo, kyllä. Joo, ei sitä sillä se jäikin, kun se menee, että välillä muutkin voittaa kuin me. Mutta se on tietysti niin kuin, sitä sitten odotellaan ja selvennellään, että kuinka käy Suomelle ja kuinka käy pedagogisen valmentamisen kanssa, mutta Iiro, sen sanon vielä, että Iiro Mäntylä siis viimahokkeista ensi viikolla meidän vieraana puhumassa. Ja meillä itse asiassa tämä tammikuun on puukattu aika hyvin muutenkin vieraita eteenpäin, niin meillä on meidän kuuntelijoilla on hyvä tammikuu luvassa, sen voin luvata.
Kyllä. Hei, ihan sen NHL-asioita, niin mitä sä oot mieltä, Toronto, Samsonov oli waiverille ja meni läpi ja ei ottanut kukaan. Onko siellä paniikki päällä, mikä on oma kutina nyt Toronton tilanteesta?
Mulla, tää ei perustu niinku mihin, tää on vaan niinku ajatus, mutta
joo.
Mitäs jos se Nashville olisi valmis kauppaa Juuse Saroksen, jos sä lyöt siihen William Nylanderin keskelle ja ehdotat tällaista vanhanaikaista niinku mies miehestä kauppaa. Toronto antaisi pois William Nylanderin, joka vie heiltä syömähampaan hyökkäyksestä, mutta hän on kuitenkin se pelaaja, joka sieltä on helpoiten siirrettävissä johtuen Marnerin, Matthewsin ja Tavaresin sopimuksista. Ja
kyllä.
Nylanderilla se loppuu. Ja sinne maalin sulle laitettaisikin Juuse Saros. Ja se Saros ottaisikin sellaisia laukauksia kiinni, mitkä normaalisti kolisee sisään. Kuinka iso vaikutus sillä olisi sen Toronton joukkueeseen, kun ne yhtäkkiä tajuaisikin, että hetkinen, meillähän on maalivahti, joka voi voittaa pelejä.
Hei, tykkään tuosta ideasta. Tykkään ihan, jos mennään niin kuin Nylanderin kautta tähän tilanteeseen, just niin kuin sanoit, niin ei ole rahaa. Jostain pitää luopua. Ja se on se helpoin kaveri, varmasti mielenkiintoisin kaveri, myös Nashvillelle olisi Nylander. Ja se, mitä Torontosta ollaan aina puhuttu, ainakin minä olen niin kuin sitä mieltä ollut, että se maalivahtitaso ei ole riittävä, jos ne meinaa voittaa mestaruuden. Niillä on hyökkäyskalustoa kyllä. Maalivahti, Samsonov pelasi viime kaudella hyvin, mutta ei riittänyt mun mielestä, ja tämä kausi on ollut aika surkea. Niin jos niillä olisikin Juusen tapainen maalivahti siellä, joka pystyy pelaamaan niin kuin illasta toiseen kovalla tasolla, niin tämä olisi, mä tekisin tämän liikkeen kyllä.
Joo, se on. Ja siis sitähän on niin kuin spekuloitu monessa podcastissa ja monessa lähetyksessä, että mitä Toronton tulee tehdä Nylanderin kanssa. Katsoa ne kortit loppuun ja pelata tämä kausi ja toivoa mestaruutta. Ja sitten jos se tuu, se lähtee kesällä vapaalla, menee. Niin. Mun mielestä ne on monta vuotta yrittänyt sitä ja se ei ole tuottanut niille sitä mestaruutta. Ne on kerran päässyt kakkoskierrokselle ja sitten tuli aika kylmä kyyti Florida Panthersilta 4 muna. Et se kortti on niinku katsottu jo monta kertaa ja se on todettu, että se ei tuota heille ja he on nyt epävarmalla maalivahdilla lähtenyt sen tilanteeseen monta vuotta. Mitäs jos pelaisit sen Nylanderin kortin toisella tavalla ja teillä olisikin siellä ihan huippumaalivahti. Niin kuin edelleenkin NHL ei ole huonoja maalivahteja, mutta on huippumaalivahti, on parempia kuin toiset. Ja Juuse Saros kuuluu tähän kategoriaan parempi kuin muut. Niin se Nylander voisi olla sellainen kortti, jolla Saros liikahtaisi Nashvillestä ja sitten Toronto saisi niin kuin, saisi itselleen legitin maalivahdin.
Tuo oli hyvä pointti, koska siitä just se, että Toronto tämä Nylander-kortti, tämä niin kuin Big Four, kun sanotaan siellä, niin on niin kuin nähty. Että se ei ole kantanut tavallaan sitä hedelmää. Ja kyllä mä niin kuin isosti katsoisin Torontoa myös sitä kautta, että mä oon sanonut tästä pakistosta, että se ei ole riittävä. Eikä ole maalivahtiosasto riittävä. Niin tämä niin kuin toisi ainakin helpotusta siihen maalivahtiosastolle. Ja se fakta on se, että ei ole rahaa. Joku pitää liikuttaa kesällä, jos ne haluaa pitää Nylanderin. Tai päästä se ilmaiseksi menee. Niin ei, nämä ei ole hyviä vaihtoehtoja. Että se pitäisi tehdä nyt. Ja mä tekisin... Just niin kuin sanoit, mies kauppa, niin sehän on hieno nähdä.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alaavat Mikko Timosta, pelaajat alaavat toisiaan. Se on Mikko Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Mikko Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
Otetaanko Gatorade 3 kysymystä tähän väliin?
Otetaan.
Gatorade on meidän pitkäaikainen yhteistyökumppani ja se tarjoaa teidän 3 kysymystä, rakkaat kuuntelijat. Ja näitä kysymyksiä olette jälleen tämän tauon aikana lähettänyt sadoittain osoitteeseen kimanttia44@gmail.com osoitteeseen. Ja sieltä sitten poimitaan kysymyksiä ja pidetään Q&A:ta taas jossakin kohden varmaan helmikuuta, että saadaan tätä purettua 10 osalta, mutta pyydän, että älä turhaudu, jos et kuule kysymystäsi näissä meidän lähetyksissä, koska näitä on ihan järjetön määrä näitä kysymyksiä täällä. Niin kaikkia me ei voida saada ääneen, mutta tuhannesti kiitoksia teille, ketkä kysymyksiä olette lähettäneet. Ja näin päästäänkin Sami Pekkalan lähettämään ensimmäiseen Gatorade-kysymykseen. Kiinnostelisi tietää, että miten treiditilanteessa toimitaan, ja sä oot Kime tässä esimerkkinä. Pelaaja, jonka sopimus on katkolla, ollaan treidaamassa uuteen seuraan. Neuvotteleeko mahdollinen uusi seura ja pelaaja jo tulevaisuudesta ennen treidiä? Esim. Kuten Kime treidattiin Chicagoon, tiesikö Blackhawks, että ura tulee päättymään? Suluissa, että varmaan tiesi, koska veritulppa oli kuviossa, blä, muuta juttuja.
Kyllä,
mutta
kyllä.
Noin yleisesti... Mennään ensin sun keissi, niin eikö teillä ollut ihan kortit pöydässä?
Meillä oli, se oli jo päätetty tavallaan, että se on vuosi 2014-15 on mun viimeinen vuosi. Tuli 40 jo ikää ja sitten tuli verituppaongelmat. Niin tässä Chicago tiesi, että homma loppuu ja ei siis neuvotellut. Enkä minä osallunutkaan neuvotella. Mä tiesin, että ura on siinä. Se on hyvä pointti. Mulla ei ole semmoista henkilökohtaista kokemusta siitä, että saako, kuvitellaan nyt, että minä olisin ollut 30-vuotias kaveri ja olisi treidaamassa ja Chicagoon menossa, niin saanko minä ennen sitä neuvotella Chicagoon jatkosopimusta? Jos Chicago sanoo, että me tarjotaan vuoden sopimus sulle ja mä haluan 3, niin voinko mä sanoa, eihän mulla oikeutta sanoa siihen treidille, että en lähde.
Ei, mutta...
Jos mulla ei ole no move clause, että se on sitten eri juttu, mutta...
Niin, mutta
onko se sallittua neuvotella? Mä en tiedä.
No ne on sopimusteknisiä asioita, mutta näin, jotta pystytään pykälät kiertämään, niin sanotaan vaikka nyt Timo Meier, joka siirtyi San Josesta Devilsiin ja heti sainasi pitkän 8 vuoden diilin kiinni. Niin ensin tehdään se treidi, mutta sitä treidiä ennen Timo Meierin agentti on yhdessä New Jerseyn kanssa sopinut, että jos tämä treidi tapahtuu, niin meidän pelaajamme haluaisi jatkaa pitkään New Jerseyssä. Johon kyllä, New Jersey kyllä vastaa, että kun treidi tapahtuu, niin sopimustarjous tulee. Ja sitten niin, en tiedä kuinka paljon numeroista puhutaan, tietysti varmasti puhutaan, mutta että siinä ensin katsotaan ne kaikki, että cap hitissä on tilat ja pystytään se tekemään ja niin päin pois. Samoinhan aika usein nämä menee näin, eli toi, tuli nimikatko, entinen Vancouverin kapteeni, joka meni New York Islandersiin, toi...
Bo Horvat.
Niin, Bo Horvat. Bo Horvat teki samalla tavalla, meni New Jerseyin ja välittömästi sainasi pitkän jatkosopimuksen sinne. Eli kyllä ne sovittuja asioita on.
Mutta myös tapahtuu paljon sitä, että nämä tulee yllätyksenä pelaajille. Että ei ne aina, puhutaanko tässä sitten kuitenkin, että nämä on niinku huippupelaajia, tämmöisiä, joten kanssa vähän niinku säännöt taipuu, mutta kyllähän treidejä tulee, että sä et tiedä yhtään mitään. Niin silloin ei neuvotella kyllä yhtään mistään. Että sit vaan pakataan kamppeet ja lähdetään uuteen paikkaan. Mutta hyvä kysymys. Ja jatkan vielä, että Suomi etenee välierin, eli kotitalo pysyy pystyssä.
No niin, hienoa.
Kyllä, onnea leijonat.
Tämä seuraava kysyjä ei halua nimeänsä julki, mutta Gatorade-kysymys häneltä esitetään. Kiinnostaa tietää, jos ja toivottavasti kun NHL-miehet pääsevät olympialaisiin, miten tietyt pelaajat kohtelevat omia joukkuekavereita? Esim. USA-Suomi-ottelussa, miten Matthew Tkachuk pelaa Barkovia vastaan? No sulla on näistä kokemusta, kun seuraajoukkojen jätkiä vastaan pelannut MM-kisoissa ja World Cupissa olympialaisissa, niin onko siellä niin kuin ennakkoasetelmia, kun te lähdette turnaukseen, vai onko turnauksen aikana kettuilua keskenään, vai miten se menee?
Ei, kyllä kaveruus unohtuu sitten, kun kiekko tippuu jäähän. Että kyllä sitten pelataan, niin kuin, sitten ollaan joukkueet erillään. Sitten on esimerkiksi, mä palasin Claude Giroux vastaan, tai jossain vaiheessa pelata, niin ei sitä mietitä siinä, että se on Claude Giroux, se on ihan muu vaan. Ihan muu kanalainen pelaaja. Et ne unohtuu kyllä, mutta kyllä sitten, kun peli on ohi ja jos nähdään vaikka olympiakylässä, niin kyllä saadaan niin kuin syödä yhdessä ja niin kuin se kaveruus tulee sieltä tai käydään käppäilemään yhdessä tai mitä se tahansa onkin, mutta kyllä kun kiekko tippuu jäähän, niin ollaan eri puolilla.
Joo.
Taistellaan voitosta Suomen paidan eteen.
No sitten Gatorade-kysymys numero 3 tulee Ossi Lepannolta. Mitä mieltä pelaajat saattavat olla kopissa, jos ja kun jokin pelaaja onnistuu neuvottelemaan itsellensä isomman diilin, kuin mitä esitykset ovat jäällä? Esimerkkinä hän tarjoaa Daniel Nurse, Edmonton Oilers -puolustajaa, mutta alkuun olen sanonut, että pelaajat hän harvoin neuvottelee, vaan agentit neuvottelee ja hinnat menee sitä kautta, mutta että onko sä ollut tilanteessa, jossa sun joukkuekaveri sainaa ison lapun ja sä mietit, että millä helvatalla toi tuollaisen lapun on saanut?
No, en mä ehkä ole semmoisessa tilanteessa ollut, että pelaaja harvoinhan, no tämä on kyllä ihan hyvä tapa sitä Nurse, että miten helpotista sä saanut semmoisen sopimuksen, se on hyvä nosto. Mutta harvoin tapahtuu semmoista, että pelaaja saa niinku suuremman sopimuksen, mitä tavallaan peliesitykset antaa siihen myöten. Että kyllä ne aika niin kuin menee pisteiden, onko se sitten ykköspakki tavallaan pisteitä, katsotaan se rooli, peliaika ja niin edespäin, mutta kyllä ne aika linjassaan yleensä on. Mutta sitten jos joku tekee tavallaan ison sopimuksen, niin kyllähän se semmoista pientä pottuilua on ja tavallaan pitää joukkueen vedä syömään ja tarjolla vähän juttuja. Mutta kyllä sitä semmoista pientä pottuilua aina on. Oli se sitten ylipalkattu tai linjassaan, niin semmoista pientä pottuilua tulee olemaan.
Onko sä nähnyt, sivuhaara tulee, kun joku pelaaja, vaikka nyt Patrick Kane meni Detroittiin, niin Daniel Sprong antoi 88 numeron Kaneille. Niin tuossa on sellaisia juttuja, tulee mieleen, että en muista nyt nimiä, mutta on saanut numeronsa, kun mennyt uuteen seuraan joltain pelaaja. Joku pelaaja, kuten tässä kohden Sprong luovuttaa sen, niin tämän numeron saanut pelaaja ostaa vaikkapa Rolexin pelaajalle, joka sen numeron luovutti.
No, kyllä itse asiassa mulle kävi silleen, mä en ole joutunut luovuttaa numeroa kellekään, että esimerkiksi Chris Pronger, kun tuli, niin hän pelasi 4-4, mutta se kunnioitus kuitenkin minua kohtaan oli semmoinen, että se ei edes pyytänyt sitä numeroa. Eli se otti toisen numero. Että kyllä näitä sattuu, mutta sitten tässä tämä Tedorin esimerkki on kyllä niin raaka sitten, toinen on niin isompi supertähti kuin sinä, joo, niin sitten luovutaan sitä numerosta. Ja kyllähän Kane, niin kuin sanotaan, että he will take care of you. Et onko se sitten kello tai vie syömään tai ostaa jonkun pienen muiston, mutta kyllä ne jätet muistaa sitten.
Pitäisi ottaa tikilinjoille, kun se meni Vancouveriin, kun siellä oli Pavel Pyree. kun Pyree paino kympillä, mutta tiki tuli viiden sormuksen kanssa, että sulle ei ole näitä, kymppi tänne. Vois muuten kysyä, otettaisiko tiki vieraaksi joku kerta, ihan isolle välille?
No jos tiki tulee ilman
kyllä me tiki, ilman. Kyllä me tiki saadaan vieraaksi. Täällä on kysymyksiä tullut myös Advanced Stats kehittyneistä tilastoista, mutta sanottakoon, että Iiro Mäntylän vieraan jälkeen tulee, meillä on buukattuna sitten edistyneiden tilastojen YouTube-tähti Juuso Parkkila, eli Jussi Parkkilan velipoika tulee sitten pitää meille kehittyneiden tilastojen ABC:tä, niin opitaan mekin siinä samalla matkan varrella sitten.
Nukahtaakohan Jussi Parkkila nyt, kun on velipoikani viemäti
jälkeen? En tiedä. Se voi olla, että ei nukahda tällä kertaa. Se kuuntelee, että mitä kaikkea veli suustaan päästelee. Ennen kuin ruvetaan lopettelemaan, niin jos sulla on autoreissut 24 vuonna mietinnässä, että miten ne tehdään, niin Kimantti ja yhteistyökumppani Beely on sulle hyvä mahdollisuus. Eli beely.fi on tuo sivusto. Jälleen se nostetaan tässä kohtaa esille. Aja vapaammin, ota auto palveluna. Älä omista sitä, vaan maksa siitä, mitä sä käytät. Ja Beelyllä on vaihtoehdoissa kaikki ne autot, mitä sä voit kuvitella. On sitten nelivetoa tai pientä kaupunkiautoa, isoa perheautoa, premiumia, pientä perheautoa, niin päin pois. Mikä tahansa, niin Beelyltä löytyy vaihtoehdoista. Sä saat auton palveluna, autokäyttöösi järkevällä kuukausihinnalla. Tilaa helposti netistä, auto toimitetaan sulle kotiovelle ja vanhan auton sä voit muuttaa Beelyn kautta rahaksi. Niin se on erittäin suositeltava vaihtoehto uuden auton ostamiselle. Beely.fi löydät netistä ja sieltä lisätietoja. Etusivulta löytyy heti laatikot, mistä pääset tarkkaan hakuun autoista ja selaan autoja, mitä Beelyn palveluksesta löytyy. Beely on moderni, fiksu ja huoleton vaihtoehto auton omistamiselle, joten 24 vuosi beely.fi-sivuston kautta esiin. Ja vielä kun me mennään Kimanttia-juttuihin, niin tämä meidän podcastimme sähköpostiosoite kimanttia@44gmail.com on saanut useamman 10 viestiä tämänkin kauden aikana siitä, että Leo Lahti pitäisi saada takaisin. Ja minulla on positiivisia uutisia, rakkaat Kimanttia-kuuntelijat. Siellä on Atomirotta-yhtyeellä kova musiikkivaihe tällä hetkellä studiossa meneillään ja Rani Raitsikkaan kitarassaan kiinni arjet, mutta tonne tammikuun loppuun, helmikuun alkuun he saa studiosessionsa päätökseen, niin meillä on Leo Lahden comeback, Kimanttia podcast.
Oi että, sitten on mielellä riittää tarinoita, niin on muuten sitä jaksoa. Kuumeisesti odottelen. Ei, mä tossa, ennen kuin mennään lopetellaan, niin mä kattelin, kun nyt suurin piirtein ollaan, ei vielä puolissa, mutta melkein, niin ihan suomalaisten edesottamuksia ja onnistujia ja epäonnistujia. Me voitaisiin vähän semmoista käydä läpi, ei epäonnistujia ole, mutta jotka vois parantaa, sanotaan näin. Mutta jos mä heitän sulle kysymyksen, kuka tulee, jos pitää ennustaa tämän kauden loppuun tai veikata, kuka voittaa suomalaisten pistepörssin? Onko se Rantanen, Aho, Parkov? Tuleeko Roope Hintz takaa? Mitkä on?
Kyllä se Raunon poika on edelleenkin siellä. Mä en näe.
Nyt on 3 pisteen ero. Rantanen, Aho, 45-42. Joo. Parkov, 38.
Se, mikä mua huolettaa Rantasessa ja Coloradossa, on sekä Rantasen että McKinnonin peliajat. Ne jätkät painelee 27 minuuttia pelissä. Ne on kyllä hyökkäjälle sylettävän komia minuutteja, että kun pelataan pitkää kautta ja sitten pitäisi vielä pudotuspeleissä jaksaa, missä ryskääminen niin kuin vaan kasvaa. Niin mä en näe siinä ihan järkeä. Siis sen verran otetaan Sebastian Ahoon kiinni, että tätähän on johtajuus. Eli Antti Ranta Veivereistä AHL:ään Chicagoon, no tullut jo sieltä takaisin. Sepe astuu itse mikrofonin eteen ja sanoo, että nyt täytyy ihan oikeasti jokaisen katsoa peili. Alkaa niin kuin pelaa sillä tasolla, mitä niin kuin pystyy pelaamaan ja lyödä kaiken tiskiin, että nyt loppuu niin kuin haihattelu. Niin se vaan, Sebastian Aho
tämän viime viikon ykköstähti. Kolmeen peliin 11 pistettä paino siihen poika.
Tätä on johtanut. Pari 4 pisteen peliä putkeen.
Tätä on johtanut.
Niin kuin sanoit, että se on johtanut. Kyllä, juuri näin. Juuri ne mene sanojesi taakse. Kyllä. Uskalla olla esimerkki. Uskalla tuoda mielipiteet julki. Ja sitten mene jäälle ja näytä. Tämä on, ei voisi olla jääkiekossa tai urheilussa enemmän johtautunut tuo.
Ei, se on just näin. Ja tosi kovassa Metropolitan divisioonassa Carolina on ottanut tärkeitä voittoja. Kolmen ottelun voittoputkessa on 44 pistettä ja kamppailee siellä kiivaasti edes odotusarvojen mukaisesti Flyersin, Islandersin ja Capitalsin kanssa, kuka on divisioonan kakkonen. Mutta on toi kova on niin kuin, kova on koulu tuossa orkesterissa, että Columbus on nyt 32 pistettä, ne on auttamatta jäljessä. Itse asiassa nekään ei, niin kuin, Columbusilla on 32 pistettä, tuolla on Buffalolla 34, Atlantissa Montreal 35, Detroit 38, ne on aika lähellä. Toi on tosi kova on toi divisioona niin kuin kokonaisuudessaan.
Metro on kyllä, siis niin kuin tulee seurattua sitä, kun se on niin, Flyersin takia niin paljon, niin kuin miettii, että Rangers on noin 7 pisteen kaula on tavallaan sen divisionin johdossa, mutta sitten hei, siinä on Carolina Flyers, Islanders, Washington, Devils, Pittsburgh, kaikki on 4 pisteen sisällä.
Joo.
Ja Pittsburgh on vielä pari peliä vähemmän, että kyllä niin kuin,
6 joukkuetta 4 pisteen sisällä.
Kyllä. Tulee semmoinen taistelu kuule olemaan hei näistä playerin paikoista.
Tulee.
Hieno seura.
Joo, ja sama se on, menee toi lucky loser, eli mikä se on jääkiekossa? Eli kun kolme menee ensin ja sitten katsotaan pisteillä, että ketkä on
se. Villikortti.
Juu, villikortti.
Kyllä.
Niin villikorttikisa kyllä menee tosi tiukaksi. Eli siellä on Atlantin divisioonassa nytten Tampala 41, Detroit 38, Toronto kolmantena 41 pistettä, Panterit 46, Boston 50. Noin kaksi joukkuetta on niin kuin vähän karussa muilta. Mutta ei sekään nyt ole vielä niin kuin tekemätön paikka, mutta että toi villikorttipaikka menee sitten tosi raakaksi.
Hei, miten meikäläisen playeriin vievi joukkue Ottawa Senators siellä? No niillä on edelleen neljä viisi peliä vähemmän kuin suurimmalla osalla joukkueesta, mutta hei, on tekemistä. 28 pistettä.
Aivan hirveä sukellus.
Siis ja 13 pistettä. No tietysti Tampolan 6 peliä, se on kyllä aika paljon.
No mutta silti.
Että se voittaisi 6 peliä, niin on se silti nyt on 13 pisteen ero tuohon villikorttipaikkaan. Mm. On tekemistä. Mä en tiedä, että nyt on valmentajat erotettu ja itse asiassa onko ne nyt voittanut muutaman pelin tässä, mutta on perhana kuule hei kiipeäminen tuolta, jos ne meinaa.
On. Ja kymppi on 3-7-0. Niillä taululla ei hirveästi kiipeillä, sillä se vaan menee. Mutta
ikävä. Ikävä katsottu.
Joo, mutta siis sanotaan nyt sen verran, kun vierasta lähdettiin paljastelemaan, niin kyllä tohon on puukattu myös sitten puolen välin krouviin meidän kaveri, joka katteli kiikarella Flyersia purtuspeleihin. Eli
kyllä.
Musikoplan Tuarttu Viskari tulee tähän myös johonkin kohtaan tammikuuta meille vieraaksi ja käydään tuollainen puolenväli krouvi katsaus hänen kanssaan, että otetaan ne alkuperäiset veikkaukset ennen kautta meidän pöydälle, että kuka on veikannut mitäkin, ollaan puolessa välissä, niin päästään naljaileen toisille. Eli sanottakoon kivanttia kuuntelijoille, että meillä on vieraiden täyttämä tammikuu edessä ja se on hieno asia se.
Kyllä, kyllä.
Niin Suomi meni jatkoon U20-sissä, päästään jännittämään niitä ja jääkiekko voi jälleen hyvin. Se on hyvä asia. Ja mä lähden, meillä on harjoitukset jälleen päällänsä. Meillä on loppiaisturnaus täällä U14 Tampereella. On kova 8 joukkuetta, tulee tänne, 2 päivää pelataan. Tai pelitällit, meillä on 5 peliä 2 päivään. Muita kärkijoukkuita vastaan Suomessa, niin iso junnu tapahtuma on meillä Tampereella. Ilveksen järjestämä turnee, mutta on makeat pelit edessä, niin päästään.
Missä pelataan turnee?
Hakametsässä. Ollaan Hakametsä. Juu, päästään vielä Hakametsä. Hakametsä 1-2 on siinä käytössä. Taidetaan kolmosessakin pelata 1 peli, mutta että jätkät pääsee vanhaan kuuluisaan Hakametsään pari peliä tällä. Ei huono.
Mikä kun Hakametsä nostit esille, niin mikä sen hallin tulevaisuus on? Miltä, onko siellä, niin kuin, mitä sille tehdään?
Siihen tulee tällainen urheilu, niin kuin Hakametsä, mun täytyy oikein kuulettaa sen nimi. Siis siihen tehdään tällainen urheilualue kokonaisuudessaan.
Okei.
Hakametsä.
Selvä.
Odotan, mä laitan. Siis siitä tulee tosi makee. Tosi makee.
Kaupunki rakentaa.
Joo. Tosta. Suurhankkeen suunnitelmat löytyy tossa.
Onko se Tampereen kaupunki voittanut lotossa vai miten se koko ajan rakentaa?
Hei. Hakametsä Sport Campus nimistä hankkeesta Hakametsään kaavaillaan 50 000 kerrosneliömetriä urheilurakentamista ja saman verran asuinrakentamista.
Wow.
Eli tota...
No hieno, onhan sillä kova historia, niin ei häviä halli paikalta.
Ei häviä, ja tulee tosi makea alue. Onko se kuullut, kato, kun investoidaan, niin se saattaa sitten lopulta niin kuin loppupeleissä tuottaa jotain?
Ai et.
Pirkanmaa.
Mä lähden sanoa vielä omasta viikosta se, että mulla on tota, mulla on se hyvä tekeväs tapahtuma, on Kimehty Kitsi, joka on kesä heinäkuussa, ja siellä niin kuin arvotaan palkintomatka tänne Filiin, niin nyt tulee vieraita Suomesta sitten.
Juu.
Huomenna tänne mennään syömään, ja sitten mennään peliin torstaina, eli lähden itsekin ihan liveänä katsoa Flyersin peliä torstaina.
Ai ai, mä en voittanut sitä arvontaa, mä en ole vielä päässyt Philadelphiassa käymään.
No, ensi vuonna tulet mukaan, niin aina on mahdollisuus.
Kyllä, juu. No niin.
Mutta semmoinen viikko.
Hei, se on tosi makea. Ihan, kun aloitettiin kelistä, niin mun on pakko päättää tämä lähetys keliin, että minkälainen keli siellä Philadelphian suunnalla on?
Täällä on kuulossa semmoinen +3, oli tuossa aamulla, kun käytin koiria ulkona. Eli tota, pieni tuommoinen kova tuuli on kyllä tänään, tuntuu, että on miinuksen, mutta +3.
Ja joo.
Ne on luvannut vähän kylmempää, että yöllä menee miinusmerkkiseksi kyllä, mutta kyllä se tuossa päivällä sitten lämpii tuonne 10 asteeseen. Että ei ole pakkasta tai lumesta tietoa täällä päässä.
Mitäs teidän vanhussia voi?
No tuossa se tulee mukana. Että kyllä sit, tota...
Herättelee Suomia öisiin ja...
No kyllä. Tota, joo, herättelee ja... Ja ikä on kyllä komea 14,5, niin se menee ihmisenkin iässä lähelle 100, että kyllä alkaa tota, olla koiralla ikä kyllä, mutta kävely vähän hankalaa ja vähän vahinkoja sattuu siellä sun täällä, mutta syö edelleen ja on pirtee, niin mennään näille.
No niin, se on hyvä. Ensi viikolla sitten vieraan kanssa, niin tota, nauttikaa te Filistä ja vieraista siellä ja tota, pitäkää paikallinen pallokerho.
Hyvää turnosta.
Kiitos. Paikallinen pallokerho mukana kamppailussa, niin saadaan sitten Viskarin kanssa oikein veistellä huolella Flyers-aihetta, mutta tota, otetaan pakkasviikko täällä vastaan ja te nautitte siihen asioistanne ja ensi viikolla ollaan Viimahokkio ja Miiro Mäntylän kanssa ison asian päällä. Lähdetään kimanttia vieras tammikuuta viemään eteenpäin. Ei sen kummempia. Tämä on tältä erää paketissa. Mitä parhainta loppuviikkoa sinne. Ja kaikille kimanttia kuuntelijoille parhainta alkanutta vuotta. Pitäkää huolta itsestänne ja vieressä olevastanne.
Hyvää uutta vuotta. Moi.